Köçürülme. Memmed Oruç.
Ayrım 36.
Yok, dünen ben gelmemiştim. O bu yaz gecesinin süt kimi aydınlığında gözden itenden sonra Almurat Səbət'e güngülce bir təpi iliştirdi. Səbət yüngül dığırlana dığırlana bir xeyli getdi və hara dəydisə yenidən dikəlib durdu. Sonradan bu səbət adi ev əşyalarından birinə çevrildi. Ardıç çubuğundan toxunmuş bu səbəti 51-ci ilin əvvəllərinə kimi işlətdilər. 51-ci ildə isə o səbət elə bir qeyb oldu. Sonra, gəl evdə yat, dedi. Gəl. Yatmaq istəmirdi. Üzü səhərə idi. Ulduzlar ağarmağa başlamışdı. Yenidən yorğanın altına girmiş Yunisin də gözləri göy üzündə idi. Bu uşağın ulduzlara marağı onu heyrətə gətirirdi. Bilirdi ki, bu uşaq ulduzlara tamaşa eləmək üçün bayırda yatıb. Sualları da ulduzlarla bağlı idi. O da ulduzlar haqqında nə bilirdi ki? Ulduzlar haqqında bildiyi əfsanələri də ona söyləmişdi. O kişini tanıdın? Hansı kişini? Səbətin altından çıxanı. Tanıdım. Əslində isə Yunisin o kişini tanımasını istəmirdi. Bütün bunlar müharibədən sonra baş vermişdi. Müharibədən sonra. Müharibədən qabaq Yunis bütün günü onun kölgəsini tapdalayırdı. Çağırış vərəqini o nədənsə evdən çıxanacan nəinki Yunisdən, hətta sonadan da gizlətdi. Amma sona nə isə hiss eləmişdi. O gecənin hansı vədəsi gözlərini açırdısa, sonanı oyaq görürdü. Müharibədən göndərdiyi məktubları da Yunisin adına yazırdı. Amma bir Allah şahiddir ki, o məktubları Yunis bir dəfə oxuyanda 10 dəfə, bəlkə 100 dəfə də sona özü oxuyurdu. O məktubların arası da tez kəsildi. İngiliz, fransız deyildi ki, almanlar onun məktubunu evlərinə göndərsinlər. Ona rus kimi baxırdılar. Yalnız bəzi alman zabitləri bilirdi ki, o rus deyil və elə ona görə də ona azacı xörmət edirdilər. Bir onu bilirdi ki, bu sarışın, bəstəboy alman qızı bu yarım stansiyanın işçilərindən biridir və 5-6 tikilini birləşdirən bu yarım stansiya 2 gündən bir ayağı dəyən yeganə qadın xeylağıdır. Bu qız 2 gündən bir bu stansiyaya yol dəyişməyə gələndə, bu yarım stansiyada çox şey dəyişirdi. Bu dəmir yolunda şpal dəyişməklə məşğul olan əsirlər 2 gündən sonra bu dünyada qadın üzü görürdülər. Ağılma da gəlməzdi ki, 100-dən çox əsrin içində o qızın ürəyinə yalnız o yol tapıb. Yol tapıb deyəndə ki, bir kəlimə də kəsməmişdilər. Amma günlərin birində qız xəlvətçə cibinə bir bükülü qoyub, tez də aralananda və sonra o xəlvətçə bu bükülünü açanda, büküldən çıxan soyutma kartofa 2 dilim çörəyə baxanda çox sevindi. Kartofa çörəyə baxa-baxa güldü. Bəlkə də Krivoy Rok deyilən yerdə əsir düşəndən bəri üzü gülməmişdi, ürəyi belə sinməmişdi. Bu alman qızına minnətdarlığı başının yüngülcə hərəkəti ilə bildirdi. Alman qızı da baxışları ilə bu razılığı qəbul elədi və o ilk dəfə o qızın gülümsədiyini gördü. Vəssalam. Özü də bilirdi ki, bu münasibət burdan oyana dərinləşə bilməz. Əsrin yerli əhalini dindirməyə, danışdırmağa ixtiyarı yox idi. Və orasını da bilirdi ki, yerli əhali də kimliyindən asılı olmayaraq bir hüquqdan məhrumdur. Bu münasibətin açılması əsrdən ötürü ən ağır cəza ilə nəticələnə bilər. Şəksiz yerli əhalinin nümayəndəsi də cəzasız qalmaz. Bu alman qızını belə bir risk eləməyə vadar eləyən nə idi görəsən? Bu, ondan ötürü sirr olaraq da qaldı və üstəlik də o günlərin birində bu alman qızı daha da bir risk elədi. Yanından keçəndə qoltuğundakı bükülünü ehmalca yerə saldı və onun bükülüyə sarı gəldiyini görəndən sonra iti addımlarla aralandı. Elə bil harasa tələsirdi. Sən demə, bu stansiyada bir də qadın görməyəcəkdi. Sən demə, bu, buna görüş demək mümkünsə. Onların son görüşüymüş. Qoynunda gizlətdiyi bükülünü barakı qaydandan sonra açdı. Bir cüt soyutma kartofdu, bir dilim çörək və bir də bir xəritə. Keçmiş sovet zabiti Yefremov xəritəyə göz gəzdirə-gəzdirə astadan, biz qurtulduq, bizə daha ölüm yox, dedi. Orasını da əlavə elədi ki, bu yarım stansiyadan Polşa sərhəddinə qədər 70 kilometr yoldu. Güya o cavan leytinant onları Krivoy Roga aparırdı ki, ölənlərin silahını götürüb Krivoy Rogu müdafiə eləsinlər. Qabaqlarına bir maşın da çıxdı. Adına Palturka deyilən yük maşını. Sürücünü sükanın arxasındaca qan aparmışdı. Bu Palturkanı yerindən tərpətmək üçün əlləşəndə də ələ keçdilər. Bütün bunlar sanki dünən olmuşdu. Halbuki üstündən 1 il keçirdi. Onları Kryvyi Rog'da bir yük katarının vur tut birce penceresinden ışık düşen vagonuna doldurdular. Yaralılar, xesteler çox olmasaydı və bu yaralılar, xesteler ölməsəydilər, acılıq, susuzluq hamının axırına çıxacaqdı. Ölənlərin də çörəyini yedilər, suyunu içdilər. Vagonun qapısını yolda bircə dəfə açdılar, o da gecə vaxtı. Sən demə, məqsədləri ölüləri yerə tullamaq imiş. Heç bu işi də özləri görmədilər. Əsirləri məcbur edilər, ölüləri yerə tullasınlar. Zil qaranlıq bir gecə idi. O özü də hansı ölünüsə ayağından yapışdı, hansınınsa qolundan tutdu. Vagonun qapısı ağzında ölüləri əməlli başlı yelləyirdilər. Raz, dva, vzəli deyib tulduyurdular dəmir yolunun kövbərinə. Ölülərin ikinci dəstəsini vagondan bu yarım stansiyada düşürtdülər. Bu ölülərin bəxti onda kəsdi ki, onları elə bu dəmir yolunun qırağındaca bastırdılar. Bir qarın çörəyi olan ehtiyac Almurada da çox şeyi unutdurmuşdu. Əvvəllər az qalırdı özünü öldürsün, lakin beləcə özünü öldürmək haqqında fikirləşə-fikirləşə özünü öldürə bilmədi və əsirlik həyatına da alışdı. Yefremov onları inandırmışdı ki, Polşa sərhəddinə qədər olan 70 kilometr yolu uzağı 3 günə qət eləyəcəyik və 4-cü gün azadlığa çıxacaq. Pəncərənin dəmir barmaqlığını bıçaq tiyəsi kimi nazik bir mişarla kəsəndə də düşərdiyənin 3 qat tikanlı məftillərini Yefremovun hansı yolundansa ələ keçirdiyi qayçı ilə doğrayanda da azı yarım kilometrlik daşlı kəsəkli yolu sürünə-sürünə qət eləyəndə də elə bir əziyyət çəkmədilər. Hava işıqlanandan sonra isə gördülər ki, yox, gizlənmək lazımdır. Cəmi 10 kilometr yol gəlmişik, izimizə düşsələr gəlib bizi tapacaqlar. Yefremov xəritəyə baxandan sonra bu sözləri astadan onun qulağına pıçıldadı. Meşənin sakitliyini, hardansa keçən qatarların tanış səsindən savayı bir də ağacdələnin səsi pozurdu. Bir də gözünü açdı ki, gün əyilib, acından isə ürəyi bulanır. Dili susuluqdan təpiyib. Azüqəsi başının altında idi. Azüqədə deyəndə ki, bir torba suxarı idi, bir qumqumada su. Düz çəkməsinin burnuna sap-sarı bir alça düşdü. Gözlərinə inanmadı. Bu anacan ağılına da gətirməmişdi ki, bu meşələrdə də alça bitir. Başını yuxarı qaldıranda bardan əyilmiş budağı, budağı üstündə qonub alçanı dimdikləyən qara toyuğu gördü. Yerə düşmüş alçanı götürüb ağzına qoydu. Əsir düşdüyü gündən bəri dilinə dəyən ilk meyvə idi. Kimin ağlına gələrdi ki, bu zəminin kartofunu o gün, məhz o gün yığmağa gələcəklər. Zərrə qədər şübhə eləmirdi ki, ələ keçəndən sonra onu öldürəcəklər. Yoldaşları bir-bir zəminin içindən qalxıb əllərini yuxarı qaldırmışdılar. Növbə onun idi. Nəyi gözləyirdi bəs? Bu yup-yumşaq torpaqda, bu yam-yaşıl zəmidə əliyalın əsir nəyə ümid bəsləyə bilərdi ki? Birinci dəfə Kryvyi Rog'da ələ keçəndə özünü öldürməyə imkanı var idi. Amma o zaman bu ağılına da gəlmədi. Hamı necə? O da elə. Zəminin kartofunu bir tərəfdən yığmağa başlasaydılar, bəlkə də sürünə-sürünə bir tərəfə çıxa, bir etibarlı yerdə gizlənə bilərdilər. Amma bir dəstə zəminin yuxarı başında görünən kimi, ikinci dəstədə aşağısında peyda oldu. Zəminin qıraqları da biçənə idi. Bu biçənəyi də tərs kimi təzəcə biçmişdilər. Süb tezdən bu kartof zəmisində gizlənəndən sonra Yefremov üzünü gündoğana tutub, vətənin qoxusu gəlir demişdi. Nədənsə silahlı alman traktorçusu onlara çox da yaxınlaşmağa ürək eləmirdi. Elə araldanca qışqırırdı. Səhər bu zəminin yan görəsindəki adamları, maşınları görəndə, bu adamların hansı niyyətlə bura gəldiyini biləndə o fikirləşdi ki, zəmi böyükdü. Bu zəminin kartofunu bugün yığıb qutarmazlar. Gizlənmək lazımdı. Beləcə bütün günə traktorlar sağdan gələndə zəminin soluna keçirdilər, soldan gələndə sağına sarı sürünürdülər. Gün ortadan sonra göy üzünü bir topa qapqara bulud aldı və ona elə gəldi ki, bu bulud yükünü bu yerlərə boşaltsa, yəqin ki, almanlar işi dayandırar. Bu bir topa qara bulud bir xeyli ümid yeri oldu. Amma qədər qismətdən bu bulud da yükünü o zəmiyə boşaltmadı. Amma artıq onlar bir-birinin üzünə baxmırdılar. Almanların arasında rus dilini biləni də vardı. Amma onları zəmidən çıxarandan sonra da dindirib danışdırmadılar. Əksinə, qabaqlarına çörək, kalbasa qoydular, hərəsinə bir fincan kvas verdilər. Almurad fikirləşirdi ki, onu nə cür öldürəcəklər görəsən. Heç olmasa kəlmi-i şəhadətini oxumağa, bir müsəlman kimi üzünü qıbləyə tutub dua eləməyə macal tapacaqmı? Her halde istiyirdi ki, son anda heç olmasa belə bir imkanı olsun və o can verəndə müsəlman yoldaşlarından biri başının üstündə Quran da oxusun. Fikirləşirdi ki, görəsən, haçan əsir düşərgəsindən gəlib onları aparacaqlar. Hər halda o bu vaxtın uzanmasını istəmirdi. Bu vaxt hər şey onun gözləri önünə gəlirdi. Hər şeyi, bütün həyatı və arada bir acı-acı gülümsüyürdü. Onları aparmağa gələn Alman zabitləri görünəndə ən cavan əsir yoldaşı Volkov ağladı. Üzünü Yefremova tutub, məni sən gətirmisən, dedi. Mən gəlmək istəmirdim. İndi bunun nə fərqi var, Yefremov dedi. Və onsuz da hamımızı güllələyəcəklər. Yaxşısı budur, adam kimi vidalaşaq, halallaşaq. Hər halda mən düzünü söyləyəcəm. Volkov israr elədi. Xəritəni də kim gətirmişdi, onu da bilirəm. Zəminin kənarında almanlar görünən kimi xəritəni yandırmışdılar və xəritənin külü tökülən yerdən də traktor keçmişdi. Almuradı tanıyan, nədənsə az-çox hörmətini saxlayan zabit də zirehli maşının kabinəsindən düşəndə içində nəsə qırıldı. Bu az-çox hörmət də ondan ibarət idi ki, arada bir ona öz çəkdiyi siqaretdən verirdi. 5-10 dəqiqəlik bir yerə baş çəkməli olanda əsirlərə tapşırırdı ki, ona tabi olsunlar. Xörək bölgüsündə zabit ona tapşırmışdı. Hər halda bütün bunlar əsir üçün böyük hörmətdir. Zabit deyəsən onun burada olduğunu bilmirdi. Təəccüblə üstünə yeridi. Əlini tapançasına atdı, amma nə fikir elədisə bir rus söyüşü ilə kifayətləndi. Onları harasa aparan zirehli maşının içərisinə hardansa iğnənin ulduzu qədər işıq düşdü və bu işıqda Volkov yenə də Yefremovu hədələyirdi. Vaxtında mən sənin kommunist olduğunu desəydim, indi bugünə düşməzdim. Hamısını sən elədin. Sən! 3 gün sonra o yarım qaranlıq bir kömür damında özünə gələndə, hələ bu dünyada yaşadığını anlayanda, gözlərini açıb harda olduğunu dərk eləyəndə, ötüb keçənləri yadına salanda, yan görəsinə göz gəzdirəndə, Volkovla Yefremovun meydini də gördü. Ən qəribəsi də bu idi ki, onlar əl-ələ tutub keçinmişdilər. Bəlkə də bir anda keçinmişdilər, yoxsa barmaqları bir-birinin ətinə o dərəcədə işləyə bilməzdi. Onların meydini bayra çıxarmaq istəyən Alman əskəri də bu səhnəni görəndə içini çəkdi. Bu iki ölünün barmaqlarını qol gücünə də bir-birindən ayıra bilməyəndə gülümsündü. Almuradın sağ olduğunu görəndə isə qorxdu. Deyəsən gözlərinə inanmırdı. Onun qollarından, qışlarından tutub çəkdi. Sanki inanmırdı ki, qolları qışları yerində ola bilər. Almuradı gün işığına çıxartdılar və bu gün işığında 3 gün qabaq olanları yadına salmağa başladı. Doğrudan mı onu öldürməyəcəkdilər? Doğrudan mı qoyacaqdılar ki, bu gün işığı onu cana gətirsin? Onu tanıyan, o günlərəcən ona az-çox hörmət eləyən Alman zabitini görəndə istədi özünü yığışdırsın, ayağa qalxsın, amma bacarmadı. Zabit barmağını silkələdi və iti addımlarından aralandı. Görünür, bu da qədər qismətdən imiş ki, o Alman zabitini bir daha görmədi. Düz 3 il çəkən əsirlik həyatından yaddaşında yerli yataqlı qalan hadisə budur. Bu 3 ildə yalnız bir dəfə vətənə yaxınlaşa bildi, azadlığın 7 kilometrliyinə can gəlib çıxdı. Düşərgədə İngiliz-Fransız əsirləri də az deyildi. Amma İngiliz-Fransız əsirlərinin evlərinə məktubları gedib gəlirdi, onlara sovqat göndərirdilər. Bu düşərgədə onun həsəd apardığı sovet adamları da vardı. Bunlar pinəçilərdi, dərzilərdi, dəlləylərdi. Haçansa prokurorluq eləmiş, raykom katibi işləmiş adamların bir ovuç kartof qabığından ötürü bu pinəçilərə, dərzilərə, dəlləylərə əl açdığını çox görmüşdü və burada da qət eləmişdi ki, vətənə dönə bilsə, əmisinin nişanəsini Yunisi sənət dalınca göndərsin, Yunisi sənət sahib eləsin, elə bir sənət ki, dünyanın hər yerində işlənsin. Hə, o hələ əsirlikdəykən Yunisin gələcək taliyini də düşünürdü. Düzdür, sağ-salamat qayıtmağa ümid çox azdı, amma arada bir bu dönüşü təsəvvür eləyirdi. Yunisi hələ vedidə ikən pinəçi yanına qoymuşdu ki, çəkməçilik öyrənsin. Sonra nədənsə onu bu sənətin arxasınca yollamağa qıymamışdı. Axırda belə. İndi o fikirləşirdi ki, necə olur olsun, Yunis ən ağır cəzadan qutarmalıdır. Gümanı alapaçıya gəlirdi. Atını satmaq istəyirdi, amma bilmirdi ki, onu alan olacaq ya yox. Alapaça çox qocalmasa da düşmüşdü. Yeriyəndə elə bilirdin, yabıdı. Məcbur oldu ki, alapaçanı rayon bazarına çıxartsın. Bazarda da cavanlıq dostu, yeyincəli Adilin oğluna rast gəldi. Hiç adilin bu çöle köçtüğünü de bilmirdi. Sen deme ile onlar kimi bu yere köçürülen adili de kara kızdırma aparmıştı. Allah rahmet eylesin adile, dedi. Ve sonra da rahmetliğin atını soruştu. Ahu, atı tanıyırdı.
Ayrım sonu.